Мы не можем размаўляць з Езусам так, нібыта ён проста гістарычная постаць, таму што ён жывы і знаходзіцца перад намі. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да апостальскіх нунцыяў, запрошаных на супольную еўхарыстыю ў дом Святой Марты 23 чэрвеня. У літургіі прынялі ўдзел каля 40 папскіх дыпламатычных прадстаўнікоў. Сваю гамілію папа прысвяціў разважанню над словамі Хрыста, скіраванымі да апосталаў: «Вы кім мяне лічыце?». Паводле святога айца гэта пытанне таксама і сёння пан скіроўвае да кожнага з нас, яго задае жывая асоба, і мы павінны адказаць ад шчырага сэрца, сказаў ён. Францішак адзначыў, што часам на пытанні Хрыста «Хто я для цябе?» мы саромеемся даць адказ, бо ведаем аб сваёй грахоўнасці. Але менавіта гэта той момант, калі можна даверыцца любові Божай адказаць, як святы Пётр на беразе Тыберыяцкага возера: «Пане, ты ўсё ведаеш». Менавіта ў момант, калі адчуваем сябе грэшнікамі, Бог нас вельмі любіць, і як рыбака Пятра зрабіў галавой свайго касцёла, так і з намі зробіць цудоўныя рэчы, сказаў пантыфік. Паводле святога айца, калі прызнаваць веліч Бога і любіць яго, можна атрымаць упэўненасць і адвагу, неабходную для таго, каб штодня браць і несці крыж, нават вельмі цяжкі. Пойдзем наперад з радасцю і просячы аб гэтай ласцы: «Дай твайму народу, ойча, жыць у пашане і любові да твайго святога імя, а таксама з упэўненасцю, што не пазбавіш апекі таго, каго ўмацоўваеш тваёй любоўю», – заклікаў Францішак.